ipse manus hausta vitrices appluit unda. Angviferumque caput, dura ne laedat arena, molle tumum foliis, natasque sub aequore virgas sternit, et imponit por cunedos ora medusae. Virga recens, bibulaque tiamnung viva medulla, vim rapuit monstri, tactuque induruit huius, perce pitque novum ramis et fronde rigorem.
Ad pelagi nympae, factum mirabile temptant pluribus in virgis, et idem contingere gaudent, se menaquex illis iterant iactata per undas. Nunc quoque curaleis eadem natura remanset, duritiam tacto capiant ut ab aere, quodque vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum.